Mae pob un ohono ni yn addoli. Mae'n rhywbeth sy'n gyffredin i ni gyd fel pobl. Os da chi'n honi i fod yn berson o ffydd neu yn grefyddol neu peidio, da ni gyd yn anrhydeddu, camol dyrchafu neu'n ceisio plesio rhywun neu rhywbeth arall. Yn ein darlleniad o Efengyl Iwan y bore yma, clywson ni hanes arbennig iawn rhwng Iesu a'r wraig o Samaria wrth ymyl ffynon Jacob. Ac yn yr hanes yma gyda'r wraig, mae Iesu yn rhoi ei fus ar un o pethau mwyaf pwysig i'r bywyd Cristnogol, sef addoliad. Sut allen ni addoli yn gywir? Addoli yr un sydd yn wir heiddi ein clod a'n cariad. Bore yma, hoffwn ni yn syml iawn edrych ar tri peth angenrheidiol ar gyfer wir addoliad. Yn gyntaf, pwysigrwydd datguddiad Duw. Beth mae Duw ei hun yn egluro wrthym ni amdano ef ei hun. Datguddiad Duw yn gyntaf, yn ail, addoliad yn yr ysbryd. Addoliad yn yr ysbryd. Ac yn olaf, addoliad mewn gwirionedd. Ac o ran y testun, byddwn ni'n edrych yn arbennig ar adnodau 22-23, a byddwn ni'n gwybod beth yr ydym yn ei addoli, oherwydd oedd ei wrth yr iddewon y mae iechawdwriaeth yn dod. Ond y mae amser yn dod yn wir y mae yma eisoes pan fydd y gwir addolwyr yn addoli'r tad mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Ond cyn i ni edrych ar y tri pwynt yna, dwi'n meddwl bod yn bwysig bod ni'n cael ychydig bach o gefndir ar y darn da ni wedi clywed. Mae Iesu Grist wedi bod yn teithio gyda'i ddisgyblion o Jwdea i fyny i Galilea yn y Gogledd, ac yn y proses yn mynd trwy ardal o'r enw Samaria. Grwyd yna beth oedd yn rhan o weinidogaeth Iesu Grist, mae o'n mynd o un ardal i'r llall yn cyhoeddi y newyddion da bod teyrnas Duw wedi dod yn agos. A dyn ni'n gweld yn amlwg iawn yng ngweinidogaeth Iesu bod yr ysbryd swyddo ef yn iachau llawer, yn brawf bod Iesu yn hebrwng neges arbennig, neges dy newid popeth i ni. Wel, mae Iesu wedi bod yn teithio gyda'i ddisgyblion ac ar y ffordd i Galilea, roedd hi'n hanner dydd a'r hael yn tanbaid yn boeth, a Iesu wedi blino yn naturiol yn ystod ei siwrna, a dyma fo yn eistedd wrth ymyl ffynon Jacob yn ardal y pobl o'r enw yr Samariaid. Ac o ffynon Jacob oeddech chi'n gallu gweld mynydd Gerisim. Nawr ni dod yn ôl at arwyddocad hynny yn y man. Ond Iesu wedi blino ar ei daith. A dyma wraig yn dod o'r pentra. Wraig o Samaria yn dod i dynnu dŵr. Ac yn sydyn, mae Iesu yn gwneud rhywbeth digon anghyffredin. Mae Iesu yn dechrau sgwrs gyda'r wraig yma, ac yn gofyn cymwynas ganddi, yn gofyn am ddiod o ddŵr. Mae hyn yn y ddia Cris yn rhywbeth trawiadol iawn, oherwydd bod y Samariaid ddim yn gwneud dim byd efo'r iddewon. Toedd na ddim perthynas da rhwng yr iddewon a'r Samariaid, ac yn wir, mae'r wraig yn ategu hyn, sut wyt ti a thithen iddew yn gofyn am rhywbeth i'w yfed gennyf fi. Mae'n rhyfeddu bod Iesu yn gofyn y fath gymwynas gan fi. Roedd yr hanes rhwng y Samariaid ar ei ddewan yn mynd yn ôl yn bell. Mewn hanes oedd y Samariaid yn ysgynyddion o blant Israel. A dyma yn pan ddaru'r teyrnas Israel cwympo gan yr Assyriaid. A dyma'r rhai o'r Israeliaid yma yn cymysgu gyda'r cenhedloedd. Roedd yr Iddewon ddim yn gweld nhw felly yn wir pobl y ffydd yn credu pethau gwahanol, ddim yn derbyn y proffwydi i ddewig pobl i gadw pellter ohonyn nhw, pobl nad oeddent efo'r gwirionedd i gyd. Ond na hen hanes rhwng yr Iddewon a'r Samariaid. Ond tydi Iesu Grist ddim yn gadael hynny bod yn maen tramgwydd rhyngddyn nhw. Mae Iesu yn arwain y wraig yma oedd yn Samariad i weld ei hangen am waredwr. Y waredwr ar gyfer yr Iddewon, ar gyfer yr byd i gyd. Yn arwain hi i weld ei hangen i addoli Duw yn iawn. Dyma Iesu'n dweud wrth i fe bait yn gwybod beth yw rhodd Duw a phwy sy'n gofyn i ti. Byddai ti wedi gofyn i mi am ddŵr bywiol. Y problem efo'r i ddechrau efo'r wraig yma oedd bod hi mond yn gweld Iesu fel teithiwr i ddewig arall. I ddew arall oedd yn cerdded trwy Samaria. Oedd hi methu gweld bod yna rhywun mwy arwyddocaol yn ei presenoldeb hi. Cynwyr, da ni'n byw mewn oes lle mae llawer efallai yn gweld Iesu fel efallai fel athro dan, arweinwr crefyddol, unigryw efallai, ond ddim ei gweld ei berson a'i waith, ddim yn gweld yr hyn oedd o wedi ei gyflawni ar y groes a thrwy ei atgyfodiad. Mae Iesu yn raddol yn arwain i chi weld yr rhodd Duw, sef Iesu Grist ei hun. Mae hi yn meddwl bod Iesu methu rhoi dŵr iddi hi, lle mae Iesu'n gallu rhoi dŵr iddi hi. Tos ganddo fo dim byd i ddod a i dynnu'r dŵr i fyny i allu rhoi iddi hi. Mae'n dal yn meddwl yn mewn ffordd materol. Mae Iesu yn sôn am bethau llawer mwy arwyddocaol, pethau dwysach i fywyd, y pethau cuddiedig allan o golwg, ond eto sydd mor bwysig, sef ystyr bywyd ei hun. Bywyd sydd yn arwain i dragwyddoldeb. Mae Iesu yn galw ar y wraig i unol ei gŵr, a hi ddyn ateb nod oes ganddi gŵr, a mae Iesu'n dangos bod hi'n nabod ei hanes hi, yn nabod ei chefndir hi. Tydi Iesu ddim yn ei condemnio hi wrth wneud hynny, ond yn hytrach yn ei harwain hi i weld ei hangen am Dduw. Mae Iesu yn y sgwrs yma'n trin hi gyda ffarch ac urddas. Ac yn yr un modd, mae'r arglwydd Iesu yn adnabod pob un ohono ni, yn nabod ein calonna ni fel mae hi go iawn, yn nabod ein hanes i gyd. Ond dymuniad Iesu yw i ni weld yn ddoef bod ganddyn ni bywyd tragwyddol, wir bywyd. A mae'n dechrau gweld wrth i Iesu sôn am ei hanes i. Mae hi'n yn gweld bod Iesu yn broffwyd. Sa rwy'n gweld dy fod ti broffwyd yn gydnabod bod na rhywbeth arbennig am Iesu. Mae Iesu'n gallu siarad i'w fywyd hi yn un sydd yn dod o Dduw. Roedd yr Iddewon ddim yn derbyn y proffwydi'r Iddewon, ond mi oedden nhw yn disgwyl am broffwyd. Oedd Moses wedi sôn amdano yn llyfr Deuteronomy, proffwyd mwy na'n oses fydd yn dod i rhoi datgyddiad llawnach i bobl ynglyn â Duw a sut i adnabod Duw. A fel mae'r sgwrs yn mynd yn ymlaen, mae'n mynd yn fwy ac yn fwy diwynyddol os liciwch chi. Mae hi'n dechrau sôn wedyn yn fwy am ei thraddodiad hi fel Samariad yn credu dylid addoli Duw ar mynydd Gerisim oedd yn y golwg yn y pellter. Mae dyna oedd y man oedd nhw'n credu bod Duw wedi galw y pobl i addoli. Tra bod wrth gwrs yr Iddewon yn addoli yn Jerusalem. Ond mae Iesu yn trio arwain i y wraig i weld mae'n nid yn gymaint lle i addoli Duw sy'n bwysig, ond ymha ffordd a sut da ni'n agosau at Duw ydy'r mater sydd o wir wys. Mi oedd yr proffwydi yn yr Hen Testament yn edrych ymlaen at ddydd lle bydd Duw yn cael ei addoli ym mhob man ar draws y byd. Y proffwyd Malachi, penod cyntaf, yn dweud hyn, oherwydd y mae fy enw'n yn fawr ymysg y cenhedloedd, o'r dwyrain i'r gorllewin ac ym mhob man, offrymu'r arogl darth ac offrwm pur i'm henw, oherwydd mawr yw fy enw ymysg y cenhedloedd. Nid yn unig yr Iddewon, nid yn unig y Samariaid, ond diwrnod pryd fydd y byd i gyd yn addoli yr arglwydd Duw. Felly gyda'r cefndir yna, da ni'n gallu edrych rwan ychydig bach mwy ar y tri peth mae Iesu'n dweud sydd yn hanfodol, sydd yn angenrheidiol ar gyfer wir addoliad. Gyntaf, pwysigrwydd datgyddiad. Mae Iesu'n dweud wrthi bod y Samariaid wedi mynd o'i le wrth mynd mae'n gerisim y dylid addoli Duw. Mae Iesu'n dweud bod nhw'n addoli heb wybod beth maen nhw yn ei ddoli. Yn hytrach, mae Iesu yn ieithu gyda yr Iddewon yr ydym yn gwybod beth yr ydym yn ei addoli. Mae Duw wedi datgyddio ei hun mewn sawl ffordd. I ni, mae yna fath beth a datgyddiad cyffredinol Duw yn y byd. Wrth i ni edrych ac ystyried mawredd y creadigaeth. Fe dylsa hynny ein arwain ni i weld bod yna creawdwr, bod yna un sydd yn cynnal y cyfan. Ond eto, oherwydd pechod, oherwydd anyfuddod Duw, mae hynny wedi pylu ein golwg fel da ni'n methu gweld yn iawn gogoniant Duw yn y creadigaeth. A dipyn bach fel hyn, ddim yn siŵr os mae yna rhai ohonoch chi wedi ymweld â blasty Fesai yn y Ffrainc. Ond dwi'n cofio mynd ar drip unwaith pan o'n i'n 40 a mynd i'r palas cran mawr yma. Ac mae yna un ystafell o'r enw The Hall of Mirrors. A mae'n ystafell enfawr. Mae yna lluniau ar y wal, wahanol portreadau, pobl, mae yna chandeliers yn pob man. Os ydych chi'n edrych i fyny ar y to, ydych chi'n gweld y crefft arbennig, y lluniau arbennig. Mae holl gogoniant ac ysblander Ffrainc i weld yn yr ystafell yna. Ond os fysych chi'n ymweld ar ystafell yna yn ystod y nos, hanner nos pan mae'n tywyllwch didew, a heb y golau ymlaen, os mae'n anodd iawn i chi weld holl ysblander y lle yna, be ydych chi angen ydy goleuni. A pan mae'r goleuni yn dod, mae hynny yn caniatáu i ni weld holl hyfrydwch a mawredd yr ystafell. Ac yn yr un modd, da ni angen gras arbennig Duw. Da ni angen datgyddiad Duw yn Iesu Grist i agor ein llygaid i ni allu weld mawredd Duw a mawredd person Iesu Grist. Mae Iesu'n dweud yr Iddewon sydd yn gwybod beth ydym yn ei addoli. Mae Dyw wedi datgyddio ei hun yn y creadigaeth, ond hefyd trwy bobl ac yn arbennig trwy ei air, sef y Beibl. Mae'r Beibl yn datgan i ni beth ydy cymeriad Dyw, beth a ni angen gwybod i addoli Dyw yn iawn, yn sôn am sut oedd Dyw wedi galw Abraham allan o Ur y Caldeaid ac yn tan credu a ddewidion Dyw ac yna Isaac a Jacob. Dyw yn alw Moses o'r berth, Dyw yn datgyddio, dangos ei hun yn hysbysu ei ewyllus sanctaidd, ei gariad, ei drigaredd i'w bobl. Ac mae'r Beibl yn adrodd hyn i ni, yn egluro hyn i ni. Mae pob dim dan ei angen yng Nghaer Dyw y Beibl sy'n sôn am y datgyddiad yma. Ond hefyd, wrth sôn bod iachawdwriaeth yn dod o'r Iddewon, mae Iesu yn ieithu hyn ar genedl Iddewig, ond hefyd yn atgoffa'r pobl am yr holl addewidion mae Dyw wedi rhoi trwy'r proffwydi am diwrnod pryd fydd pobl yn gallu adnabod Dyw yn agos, bod mewn perthynas agos gyda Dyw fel proffwydodd Esecel, rhoddaf iddynt galon unplyg ac ysbryd newydd ynddynt. Tynaf ohonynt y galon garreg a rhof iddynt galon gig. Er gweithed methiannau pobl Dyw yn yr Hen Testament, roedd yr Iddewon wedi cadw a trysori'r ysgrythyrau oedd yn sôn amdan Dyw ac yn edrych ymlaen at ddiwrnod pryd fydd y Mesia yn dod fel y bod yn ni gyd yn gallu dod i adnabod Dyw yn iawn. Mae Crist yn datgan bod yr amser wedi dod, yr holl pethau mae'r ysgrythyrau wedi bod yn edrych ymlaen teg atyn nhw, yn cyfeirio atyn nhw, weithiau mewn cysgodion, weithiau mewn ffyrdd mwy amlwg hefyd, bod yr holl addewidion yn edrych ymlaen at ddyfodiad Iesu Grist, yr un oedd yn siarad gyda'r wraig yma. Mae cyfeithiad Beibl Cymraeg newydd yn sôn am yr amser yn dod, mae'r hen gyfeithiad yn sôn am yr dyfod yma, yr awr wedi dod, yr amser penodol, mae'r Israel wedi bod yn edrych ymlaen ati, wedi cyrraedd yn Iesu Grist. Mae amser yn pwysig i bob un ohono ni, ond diddorol darllen rhai ffeithiau wythnos yma bod trydydd bod ni ar gyfer taler yn treulio trydydd rhan o'n bywydau yn cysgu a tua 10 mlynedd o'n bywydau yn gwylio teledu neu y cyfryngau. Mae amser yn bwysig i bob un ohono ni a tydi o ddim yn rhywbeth da ni yn gallu rheoli ohono ni ein hunan. Amser yn bwysig a mae amser Dyw yn bwysig, yr amser mae Dyw wedi datgyddio i ni yn y Beibl, oherwydd mae'r gair yn adrodd y cynllun mawr yma sydd gan Dyw ar gyfer y byd i gyd. Mae'n adrodd stori sydd nid yn symud o gwmpas ni, ond yn adrodd yr hanes am Dyw yn datgyddio ei hun i bobl i ni yn galluogi ffordd i ni i adnabod ef yn iawn. Wel, mae'r amser wedi dod ym mhresenoldeb y wraig yma, cyflawniad yr amser, amser i ymateb i'r hyn mae Iesu Grist yn ei rannu. Mae Iesu dweud felly, da ni angen y gwybodaeth am Dyw, y datgyddiad gan Dyw, yna'n rhywbeth gallu bod yn rhywbeth ymeneddol yn ymwneud â hyn da ni yn ei adnabod am Dyw, ond nid yn unig yn ymwneud â'r meddwl. Mae Crist yn mynd ymlaen yn adnod 23. Mae'n rhaid addoli Dyw mewn ysbryd. yn ein Beibla ni, mae'r y mewn ysbryd yn y fach. Wrth gwrs, yn yr ieithoedd gwreiddiol, tos na ddim wahaniaeth rhwng y mawr, sy'n cyfeirio at yr ysbryd dwyfol, yr ysbryd glân, neu y bach, yn ysbryd ni. Ac ar gyfer gwir addoliad, mae'r ddau yn bwysig. Mae rhaid addoli gyda a trwy nerth yr ysbryd glân. Meddai Paul, oherwydd ni yw rhai gwir enwaededig, ni sy'n addoli trwy ysbryd Duw. Da ni angen cymorth Duw trwy'r ysbryd glân er mwyn allu addoli Duw yn iawn. Da ni'n gweld yr ysbryd glân mor amlwg yn hanes ac yn gweinidogaeth yr arglwydd Iesu. Yr ysbryd yn nerthu Iesu wrth gyhoeddi yr efengyl, ond hefyd wrth iachau pobl a chyflawni gwirthiau eraill. Heb yr ysbryd yn ein bywydau ni, da ni fatha llonga chwilio heb y gwynt. Da ni angen y gwynt nerthol yn galluogi ni, yn symud ni i allu addoli Duw. Ac mae'r ysbryd mor amlwg yn efengyl Ioan. Mae Iesu yn addo'r ysbryd i rhai sy'n credu ynddo. Ond pan ddawef, ysbryd y gwirionedd, fe'ch arwain chwi yn yr holl wirionedd, oherwydd nid ohono'i hun y bydd yn llefaru, ond yr hyn a glyw y bydd yn ei lefaru. A'r hyn sy'n dod y bydd yn ei fynegu chwi, bydd efo yn fy ngogoneddu i, oherwydd bydd yn cymryd o'r hyn sydd eiddo i mi ac yn ei fynegu i chwi. Mae rhaid addoli Duw trwy yr ysbryd glân. A wrth i ni ddod i gredu a cheisio yr arglwydd Iesu, mae Duw wedi addo rhoi yr ysbryd i ni, fel mae Paul yn dweud. A chan eich bod yn blant, anfodd Duw ysbryd ei fab i'n calonau yn llefaru Abba Dad. Mae'r ysbryd yn natgoffa ni bod ni wedi cael ein mabwysiadu gan Duw. Da ni'n rhan o deulu Duw ac felly yn gallu addoli Duw. Mae rhaid addoli trwy yr ysbryd glân a'i cheisio nerth yr ysbryd glân. Ond hefyd, mae'n ymwneud â'n ysbryd ni. Wrth sôn am yr ysbryd, wrth gwrs, weithiau da ni'n gallu meddwl amdan yr materol, y corfforol a'r hyn anweledig, yr ysbrydol. Ac mae hwnna'n yn un ffordd o fynd o gwmpas i. Ond mae Paul hefyd yn sôn am y corff aniannol, ond hefyd y gorff ysbrydol. Mae'r ysbryd yn ymwneud ar hyn, ein perthynas, ein rhan ohono ni, sydd yn ymwneud a Duw yn rhywbeth gynhwys fawr, yn rhywbeth yn ymwneud a ni ein hunan yn ein gyfamrwydd. A mae Paul yn annog yn Rhyfeiniaid penod 1, adnod 9, mae Duw yr un y mae fy ysbryd yn ei wasanaethu yn efengyl ei fab. Mae Paul yna yn sôn am Duw yn ei nerthu i wasanaethu trwy yr ysbryd, trwy iddo ni ein hunan. Felly ein hysbryd ni a'n hysbryd a ysbryd Duw. A hefyd mae'r arglwydd Iesu yn annog y wraig yma i addoli mewn gwirionedd. Ydy mae'n bwysig i addoli trwy'r ysbryd glân, ond hefyd mewn gwirionedd. Da ni'n byw mewn byd sydd yn amheus iawn, hyd yn oed wrth sôn am y gair yma, am wirionedd dros y blynyddoedd diwethaf yma. Mae nifer o sylwebyddion, rhai wedi sôn amdan sut mae cymdeithas ni yn sôn am cymdeithas ôl wirionedd, post-truth, lle mae pobl yn ama, os oes yna gwirionedd yn colli ymddiriedaeth mewn sefydliadau, mewn gwleidyddion, mewn arbenigwyr. Mae'r Beibl yn sôn am wirionedd, a'r gwirionedd hwnnw yn yr arglwydd Iesu Grist, yn seiliedig ar yr hyn mae Duw wedi datgan i ni yn ei air y Beibl. Ond mae yna naws arall i'r gair yma, gwirionedd. Tydy o ddim yn ddigon i addoli Duw yn ffeithiol yn unig. Mae'r gair yma yn y gair groeg aleithia yn golygu'r hyn sydd go iawn yn genuine, yn di-dwyll, yn ddiffiant, yn ymwneud â'n hagwedd gerbron Duw. A dyn ni'n gweld yn yr hen testament sut mae hyn yn broblem tro ar ôl tro, bod pobl Duw, y rhai oedd yn addoli Duw yn y deml ac mewn mannau eraill, mond yn addoli yn allanol, yn ffurfiol, yn unig, bod eu calonan nhw ymhell oddi wrth yr arglwydd. Yn wir, mae yn llyfr y proffwyd Amos penod 5, adnod 21, mae Duw yn datgan yr wyf yn casau, yr wyf yn ffieiddio eich gwyliau, nid oes i mi bleser yn eich cyman bawaid. Oedd pethau mor wahanol rhwng yr hyn oedd yn eu calona a'r hyn oedd yn gwneud yn allanol. Mae Crist yn ceisio addoliad wir, y di-dwyll, di-ffiant addoliad genuine. Wele, meddwl ar salmydd, yr wyt yn dymuno gwirionedd oddi iawn. Gwrs mae hynna yn rhybydd i ni hefyd heddiw wrth i ni addoli. Mae'n hawdd gwrs ymhyfrydu yn alawon a'r caneuon. Ond hefyd mae rhaid i ni uno hynny gyda'n calona a'n meddwl wrth i ni ymhyfrydu yn yr hyn da ni'n canu amdano yn y gras sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae rhaid addoli Duw oherwydd yr hyn mae Duw wedi datgyddio amdano'i hun yn y gair. Mae rhaid addoli Duw yn yr ysbryd. Mae rhaid addoli Duw mewn gwirionedd oherwydd pwy ydy Duw. Ysbryd yw Duw. Tos na ddim byd cyffredin am addoli Duw. Da ni'n addoli creawdwr yr holl fyd, yr un tragwyddol, yr un anfeidrol, yr un sanctaidd, yr un holl alluog. Wel, mae Crist yn arwain y wraig yma o Samaria i addoli Duw ac yn arwain y wraig yma i weld yn ddoef y mae holl addewidion y Beibl wedi cael i gyflawni Iesu Grist yw'r Mesia. Meddai Grist, mae fi yw sef yr un sy'n siarad â hi. Crist yn datgan ei hun i'r wraig yma. Dyma'r un oedd wedi dod i dynnu ymaith yr hyn oedd ei gwahanu ni rhag wir addoli Duw i dynnu ymaith ei pechodau. Oen Duw a fyddai'n cymryd arno'i hun holl beiau'r byd. Dyma'r un, dyma'r Mesia oedd Duw wedi ei harwain i fynd ar y croes troson ni, i farw troson ni, i dalu pris ei beiau. Dyma'r un, y Mesia a gyfododd a atgyfododd o'r bedd sydd heddiw yn eiriol troson ni yn nef. Fel boed i ni cael ein hannog y bore yma gan yr hyn y mae Crist yn ddatgan i'w wraig am wir addoliad yn addoli Duw gyda'i ddatgyddiad ohono'i hun mewn ysbryd ac mewn gwirionedd trwy yr arglwydd Iesu Grist er mwyn ei enw. Amen.